Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvor kommer synden fra? Del 3.
Jeg forsøger stadig febrilsk at blive klogere på din gennemgang, Christian, af syndens historie i Bibelen. Og jeg holder tungen lige i munden, og jeg skal også hilse at sige, at det er svært. Og nu er vi så nået til tredje del. Mm. Og vi kan vel godt afsløre, at rejsen er lang. Faktisk er vi nok ikke nået halvvejs endnu på den her rejse, hvor jeg skal lide så meget for mine synder. Og nu er vi jo nået til det mest pinefulde øjeblik i forhold til, når man ved, at man har syndet. Og det er ikke, når man skal straffes for sine forbudte handlinger, som jeg ikke helt ved, hvad er, men jeg har helt sikkert gjort noget. Men det er, når man ikke ved, hvornår og hvor længe man skal lide. Den der uvished om, hvor længe det skal vare, er altid grusom. Det er jo trods alt ret rart at vide, hvor længe man skal lide. Og det er måske noget, som man bliver lidt klogere på i den her episode.
Ja, vi er jo ved at stille det store spørgsmål. Eller vi er kommet til at stille det store spørgsmål. Hvad er synd?
Vi er kommet til, ja.
Det forpligter jo. Det er noget, vi udforsker i de her programmer. Og det er rigtig nok, jeg er ikke helt klar over, hvor lang tid det egentlig kommer til at tage. Altså om det bliver et program til, eller to programmer til. Men i hvert fald, så er vi ved at spore os ind på det, der måske er den centrale idé i kristendommen. At mennesket er syndigt og skal frelses, og vi prøver at spore det helt tilbage fra dets ret overraskende kilder. Og når jeg siger, det er den helt centrale idé i kristendommen, og når jeg siger, at det fortjener, at vi faktisk prøver at finde ud af, hvad det her begreb egentlig betyder, så er det altså fordi, at hverken grækerne, eller romerne, eller kineserne, eller afrikanske stammer, eller vikingerne for den sags skyld, så mennesket som et syndende væsen, der skulle tilgives. Ingen af dem. De kunne sagtens fordømme amoralske handlinger, og de forventede også, at sådan nogle handlinger skulle straffes. Men det er altså unikt for vores historiske kultur, at vi ser synd som noget definerende og beskrivende for os mennesker som sådan. De her andre religioner var aldrig nogensinde bygget op omkring den her idé om, at vi skal frelses fra den synd, der er i os. Så det er værd at virkelig undersøge det her spørgsmål. Hvor kommer den mærkværdige idé fra? Jeg håber ikke, det er alt for pinefuldt. Jeg håber også, det er ret sjovt undervejs.
Det vil jeg godt lige slå fast. Jeg synes, det er sjovt. Men
det er godt.
Jeg skal også hilse at sige, jeg synes også, det er svært.
Jamen altså, så lad os lige recappe lidt. Ikke? Vi startede med et program, der faktisk slog fast, at alle de ting, vi egentlig læser som de første syndsfortællinger, de handler ikke om det, vi kalder synd. Og så i sidste program, der talte vi om de tidligste forståelser af noget, der ligner synd. De tidligste forståelser i det gamle testamente. Hvordan den her rituelle urenhed blev koblet til en overholdelse af Guds befalinger, og hvordan man så blev uren, hvis man forbrød sig mod dem, ja mod ham. Og endda hvordan hele Israel kunne blive så uren, at de blev straffet kollektivt. Så vi er kommet op på sådan et sted nu, hvor at synden har vokset sig fra at være folk, der gør forkert ting, til det ligesom er noget, som et helt folk kan blive, som man kan blive straffet for i ikke bare, ikke bare ved at dø, men faktisk i mange årtier. Og vi taler altså om, hvordan sådan en idé overhovedet kunne blive udviklet til det, vi kender i dag. Fordi igen, den var der ikke i forvejen.
Jeg kan godt lide dit recap her, ikke Christian?
Ja.
Man tænker, det bliver sådan 30 sekunder som i en tv-serie, ikke? Hvad skete der sidste gang, ikke?
Det er lige præcis det. Det er det, vi er ude i.
Problemet er bare, at det kommer nok til at tage 5-7 minutter, tænker jeg, det her recap.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, vi folk er med, og folk kan sagtens hoppe ind. Som en hver god serie, så kan man også hoppe ind og se et afsnit. Du ved, ligesom hvis du ser The Simpsons. Det er godt at vide, hvem de alle sammen er, men forhåbentlig kan man også bare hoppe ind her.
Godt. Jeg sætter mig foran fjernsynet.
Det er godt. Synden var der altså ikke bare i forvejen, og sagen er, at at selvom vi er ved at spore dens fremkomst, så står den ikke så klart i hver enkelt tekst. Det er mere sådan en idé, der vokser frem nærmest mellem gulvbrædderne her. Og det er først, når vi læser alle teksterne sammen, at vi kan begynde at se, gud, det er der måske det der, der blev til synden. Så i det her program, så starter vi altså med, at synden, det er noget, man bærer på. Det lærte vi sidste gang. Det er noget, som jøderne bærer. Det er en urenhed, der skal bæres væk, og det sker ved rituelle handlinger. Her er det så også blevet fra Ezekiel synonym med at bryde loven, så den kobles også til det, vi vil kalde moralske handlinger, altså det vil sige, hvis man dræber nogen eller lyver. Men først og fremmest, det er urenhed og guddommelige regler, ligesom det der med spedalskheden. Men den synd, vi kender i dag, den her iboende ondskab, den her troldsplint i menneskets grundsubstans, den her nedarvede menneskelige syndighed, den findes altså ikke i jødernes teologi på det her tidspunkt. Synden er noget, der betyder en forkert handling med en effekt, der så skal annulleres, og så skal den tilgives. Og det kan godt være, at det er et helt folk, der har gjort det, men det er stadig der, vi er. Så i det her program, så taler vi om, hvordan denne her idé udviklede sig ret overraskende med den senere jødedom. Både på grund af nogle ret vilde sproglige ændringer, nogle nye udtryk simpelthen.
Siger du, at sproget har en indflydelse på, hvordan vi forstår synd?
Jeg siger simpelthen, både sproget har en afgørende indflydelse, men også, at den historie, jøderne begyndte at fortælle om sig selv, endte med at give starten til det, vi kender som synd. Og med det kan vi sige, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Vi hopper lidt frem og tilbage i dagens tekster. Og vi starter kort med Esajas, så kort som det nu kan blive, når man skal tage sig af Esajas bog. For hvis man var i tvivl om, hvad der er budskabet i den bog, så står det i overskriften, kapitel 1. Der står simpelthen, det syndige folk. Og det er selvfølgelig israelitterne, der tales om. Israelitterne har vendt sig væk fra Gud, og Gud er træt af deres hykleri. Men der er også håb, hvis de omvender sig. Og som vi ved, det kommer til at gå galt for israelitterne. Babylonerne kommer, Jerusalem bliver besejret, og templet bliver ødelagt. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, der varer evigt. Og efter den her straf, så kommer trøsten. Og i kapitel 40, men vi hopper stille og roligt 40 kapitler frem i Esajas, der bliver det sagt, at nu skal Jerusalem trøstes, og skylden er betalt. Og hvis vi så hopper endnu længere frem til kapitel 60, så er det nærmest som om, og jeg synes, det er en ret sjov måde at se det på, at Gud afslutter sin sådan trætrinsraket i opdragelse af sine børn. Først havde vi straffen, dernæst bliver de trøstet, og så til sidst får de forklaring på, hvorfor de skulle straffes. Du ved, den der rigtig gode pædagogiske måde, ikke, Christian?
Mm-hmm, præcis.
Men det var jo pointen. Det var jøderne selv, der havde vendt sig væk fra Gud, og derfor blev de straffet. Men der er mulighed for frelse, hvis de stoler på Gud. Det var Esajas. Så hopper vi så tilbage til 3. Mosebog. Og her har vi kapitlerne om sabbatår og jubelår. Og ikke mindst konsekvenserne af at overholde loven og straffen for at bryde loven. Og kort fortalt, så er konceptet hos Gud, at det hedder Guds land, Guds regler. Og det bliver gjort ret tydeligt, at Gud, han hersker selvfølgelig over det hele, men også sådan specifikt over naturen, og israelitterne skal respektere det og følge hans lov. Og som der står i 3. Mosebog, kapitel 25, vers 23, landet er mit, I er fremmed og tilflytter hos mig. Og hvis israelitterne adlyder, så bliver de belønnet. De får masser af regn, deres afgrøder kan vokse, og de kan leve i overflod. Alt er godt. Men hvis de ikke overholder sabbatåret og jubelåret, så bliver de straffet. De vil blive besejret af deres fjender, og de skal straffes, så længe landet ligger øde og har brug for den hvile, det ikke fik under sabbaten, som Gud ellers havde forlangt, den skulle have. Og hvis man så kigger i 2. krønikebog, hvor temaet er det samme, israelitterne har også syndet og bliver straffet i eksil, så bliver der sat en helt specifik tidsramme på, hvor længe de skal straffes for deres synd. Der står i kapitel 36, vers 21, indtil landet havde fået erstatning for sin sabbater. Al den tid, det lå øde hen, hvilede det, til der var gået 70 år. Og de her 70 år kan måske føles som en noget lang straf for en synd, og det stusser Daniel også over i Daniels bog. Men selvom det er langt og voldsomt, er det selvfølgelig retfærdigt, når det er Gud, der ligesom har udmålt straffen. Og efter de 70 år er der altså, kommer Daniel også frem til her, altså noget af en gulerod i den anden ende. Der er nemlig evig retfærdighed.
Yes, og det er jo, som du siger, nogle tekster, som hopper frem og tilbage, både i Bibelen, men også i forhold til, hvornår de er skrevet. Esajas, kan du huske, det er jo de her fantastisk mange kapitler, da vi læste Esajas bog.
Jeg har lykkeligt glemt det, vil jeg sige. Hvor mange er der egentlig?
Jamen, der er 66.
Og vi tog dem på et halvtimesprogram, ikke?
Ja, måske skulle man... Der er noget at hoppe tilbage til. Men det, du måske også kan huske, for du kan selvfølgelig huske alle programmerne.
Absolut.
Det regner også selvfølgelig med, ja, at alle lytterne kan.
Og der er ikke noget, der blander sammen.
Nej, præcis. Og det, der er med Esajas, det er, at man meget klart deler Esajas op i hvert fald to dele. Der er det, man kalder proto-Esajas, som er kapitel 1-39, som man regner med at skrive i det 8. århundrede før Kristi fødsel. Så har man, og det er groft set det her, kapitel 40 og frem, som er skrevet senere, det er skrevet efter eksilen. Og det kalder man så den anden Esajas, eller Deutero-Esajas. Og det vil sige, at allerede i Esajas bog, og det er noget, jeg gerne vil vise i dag, der ser vi en udvikling i, hvordan man tænker over det her med synd. Og det gør man simpelthen i forhold til, hvad det er, der sker i israeliternes historie.
Mm.
Tid er virkelig temaet, som du var inde på i starten i dag. Tid er både temaet i forhold til, hvordan ideen ændrer sig gennem tid, men også, hvordan tiden bliver set som forskellige ting. I 3. Mosebog, der tænker man, den var vi jo inde på sidste gang for Søren. Altså, den er vi vel videre end nu, hvis man læser det kronologisk. Problemet med den er, som jeg sagde sidste gang, at op til kapitel 16 i 3. Mosebog, det mener man er ældre tekster, men derfra er det faktisk en senere tekst, der er kommet ind. Og der, det vil vi igen se, hvordan det påvirker den her idé om synd. Så kommer vi ind på netop det her med krønikebogen. Det er en, kan man sige, også en, som det ligger i titlen, en senere krønike om hele Israels historie, og netop skrevet med sådan et tilbageblik. Og den er allerede i gang med at fortolke sådan noget som Jeremias, sådan noget som 3. Mosebog, og der kan vi se ideen igen. Og så har vi til sidst Daniel, som måske er den nyeste bog i det gamle testamente. Man mener, den er skrevet så sent som 167 før Kristi fødsel, og det mener man, fordi altså selvom den lader som om, at den er skrevet omkring tiden ved eksilen i Babylon, altså det er det, den fortæller højt og flot, så ser man både på sproget og også på de historiske begivenheder, den refererer, at den er skrevet langt, langt senere. Og der får vi så virkelig det samme tema bearbejdet, som det ser ud mange, mange hundrede år efter. Så med dem vil jeg prøve ligesom at tage sig både igennem syndens idé, hvordan den udvikler sig, men hvordan netop det her med, hvor lang tid man skal straffes, ender med at have en afgørende betydning for, hvad synd overhovedet er. Er det noget, hvor du stjæler et brød, og så får du rap over fingrene? Eller er det noget, hvor du stjæler et brød, og så pludselig så, du ved, så skal du vente 1000 år på, at dine efterkommere, de bliver tilgivet, ikke?
Altså, da jeg sidder og læser de her ting fra dagen i dag, så kan jeg godt se, oha, der begynder vi virkelig at lege på noget, som det nye testamente godt kan lide, ikke?
Det er det. Vi er endelig ved at komme igennem, i hvert fald det gamle testamentes idéer om, hvad synden er.
Nu sidder vi jo her og snakker om flere profetiske tekster, og dem tager vi også en del af i den her syndesaga. Og jeg kan jo godt se, at det giver mening, at vi læser for eksempel Esajas, også fordi det er tydeligt, at det nye testamente trækker nogle tråde derfra. At der er en, der råber i ørkenen, og der skal bane vejen, og det er jo så Johannes Døberen, der skal bane vejen for Jesus. Men det, der undrer mig i forhold til synd, det er, og det er faktisk møntet på dig, Christian.
Ja.
Vi havde i sidste episode fokus på Ezekiel, hvor synd sådan, ikke nødvendigvis var den her kollektiv straf for hele folket, men også kunne være individuel.
Mm.
Og jeg synes, Esajas er langt højere grad med fokus på folkets synd. Og jeg bliver bare lidt forvirret, fordi jeg tænker jo, at vi skal nå hen til et kristen udgangspunkt i sidste ende, hvor synd skal være individuelt.
Ja.
Så hvorfor vil du først præsentere Ezekiel og sætte de der små korn, så jeg bliver nysgerrig på det individuelle ansvar, Og så vender vi så tilbage til Esajas og folkets ansvar.
Der er to ting i det. For det første slog vi jo også fast sidste gang, at så enkelt var det jo desværre ikke. Ezekiel, han ser jo netop, at Israel, de har syndet som folk, og det går han meget op i. Det er derfor, han står og profeterer. Og så vil jeg sige, at den anden ende er der også noget, som er meget vigtigt at forstå i syndsbegrebet i kristendommen. Det er, at det er jo også kollektivt. Det er jo menneskeheden som sådan, der er syndig. Det er bare individet, der kan blive frelst. Altså de her idéer om et helt folk, der er syndigt, måske endda en hel menneskehed, der er syndig.
Så du siger, det er faktisk logisk? Altså inden for de her rammer?
Jeg prøver at være logisk. Vi bliver i hvert fald nødt til at netop gå tilbage til de her ting, for at se, hvor idéerne kommer. Senere får vi jo en arvesynd, og vi får et syndefald, og vi så får en syndig menneskelighed. Det er der jo, som vi kan se, ikke i de tidligste tekster, men når pludselig man kan sige, at et helt folk er syndigt, så kan du godt se, så begynder ringene at sprede sig i vandet. Og synden, som vi taler om, den vokser også fra at være en handling, vi gjorde forkert, til at være noget meget, meget mere forfærdeligt. Den anden grund til, at jeg gerne vil ind på Esajas, det er, at Esajas netop ikke ligesom Ezekiel er skrevet ret klart i den der eksilperiode. Esajas viser i sin tekst, hvordan de her idéer udvikler sig. I Esajas 1, som er altså første kapitel.
Der, hvor han sætter det hele op, forklarer det hele. I at det syndige folk.
Lige præcis. Det er det. Der er det nemlig, at vi får et eksempel på synden, som du måske kan huske, som noget, man bærer.
Ved det syndige folk, et folk, der er læsset med skyld, en slægt af forbrydere, børn, der volder fordærv, de har svigtet Herren, lavet hån om Israels hellige og vendt ham ryggen. Jeg hader jeres nymånedage og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer, rens jer. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret.
Der har vi netop det her klare, gamle, hebraiske billede, som vi også ser med syndebukken, som har rod, kan man sige, i den der urenhedstanke. At det er det her ord, som jeg var inde på, nasa, det er det her begreb, hvor det er noget, man bærer simpelthen. Esajas, han taler om skylden som noget, der er læsset på menneskene. Det er ikke handlingen i sig selv, der er syndig. Det er noget, man kan være læsset med, og handlingerne er egentlig bare det, der har medført det, at man nu har den her urenhed, den her synd. Det er også straffen på en måde, som du kan huske, da vi så med Kain. Han er læsset med synden, og han kan ikke bære den. Han kan ikke bære den her synd-straf. Esajas, han taler nemlig stadig, altså den proto-Esajas, den gamle Esajas, til et folk, der ikke er så entydigt, altså det er ikke et land, som vi får det senere, der har mistet templet. Det ville være utænkeligt for Esajas. Det ville være utænkeligt, at Gud han lod babylonerne indtage dem. Altså hans pointe er, vend jer om, handel godt, rens jer, fordi det her, det går simpelthen galt. Og det er sådan en klassisk rolle, som profeten har. Profeten han går ind og fortæller, hvis kongen har opført sig forkert, hvis folket har opført sig forkert. Og lige nu, siger Esajas, der er folket altså læsset med synd. De skal simpelthen tage sig sammen. Men det er stadig ikke den totale destruktion, der er sket.
Det er bare enormt interessant, det så bliver sat sammen med det andet efterfølgende.
Det er nemlig det, der er så interessant. Fordi efter eksilen i Babylon, altså efter at israelitterne mister alt, så sker der flere ting. Den ene er det her, vi så sidst, den her udvikling, at israelitterne nu er dømt. Det er for sent, Lauke. Det, der bliver advaret mod i de gamle tekster, det, som profeten Esajas står og advarer mod, men nærmest som sådan en slags, du ved, hvis ikke du spiser op, så får du stuerest. Nu har de ikke bare ikke spist op, de har, du ved, sat ild til huset og dræbt hunden og brugt alle forældrenes penge. Det er sådan en vild acceleration, der forklarer, at Gud har kastet jøden til side. It's done. Synden er nu for alvor simpelthen printet ind i israelitterne som folk. Det andet, der sker, det er mere historisk og mere logisk. Fordi jøderne, skal du huske, Lauke, bliver jo nu flyttet til Babylon. Og alle dem, der kan skrive, alle dem, der de synes er brugbare, dem tager de tilbage til Babylon, hvor de bliver slaver. Og efter noget tid bliver de persiske, fordi babylonerne bliver besejret af perserne, og det vil sige, selvom jøderne bliver deroppe, så er det nu de her persiske herrer, og de er meget mere venligt stemt over for jøderne. De har mere sådan en slags multikulti holdning til jøderne og til alle andre folkeslag. Så jøderne får stillinger, de får plads, de bliver en del af en international samfund, kan man sige, og eventuelt til sidst får de også lov til at komme tilbage og bygge deres eget tempel op igen, mod de selvfølgelig er stadig en persisk undersåt stat. Det, der er interessant, det er, at sproget i det persiske rige, også i det babylonske, det var aramæisk. Og aramæisk er altså det sprog, der ligesom begynder at influere jøderne mere og mere.
Og aramæisk er, at det persernes?
Det er et semitisk sprog, det minder utrolig meget om hebraisk. Og det er det sprog, som er handelssproget, det officielle sprog, forretningssproget, det politiske sprog. Vi har før talt om det her med, hvordan man daterer bibelteksterne i det gamle testamente på, hvordan sproget er og den måde, det ændrer sig på. Den her forandring i det 6. og 5. århundrede, når jøderne pludselig bliver persiske, kan man sige, jo senere det er, jo mere aramæisk er der i bibelteksterne. Jo flere, altså for eksempel ordet paradis, pardes, det er persisk ord, du ved, som kommer ind i bibelteksterne. På den måde kan vi se, at de er i hvert fald skrevet ned ret sent. Men på aramæisk, der bruger man et andet ord om en overtrædelse. Altså om en forbrydelse, om en synd. I stedet for en vægt, som er det her hebraiske ord, du ved, man bar det, en nasser, så begyndte man at bruge et billede af synd som en gæld.
Ja.
Det var et ord, der så hedder, altså igen, tilgiv mig alle, der har studeret de her sprog, og ved, hvordan de skal udtales. Men jeg læser det nogenlunde som rasa. Og det her ord, det er simpelthen en, pludselig bliver billederne, at synden er noget, man skylder noget, der skal betales. Og vi kan simpelthen se, hvordan den her nye, anderledes, og sådan mere legalistiske forståelse af synd begynder at ændre på de jødiske billeder. Den erstatter den selvfølgelig ikke, fordi jøderne har en ret stærk teologi, de har en masse traditioner, de har en masse kultur, men man begynder simpelthen at bruge det ord om det samme begreb. Og du kan jo se, ordet i sig selv giver ret god mening. Altså det er jo ret sådan egentlig moderne at sige, jamen du har forbrudt dig mod staten, nu skal du betale. Altså det er jo sådan, vi snakker om fængsel. Forstår du, hvad jeg mener? Du skal afzone den. Så det er ikke fordi, det har været særlig guddommeligt inspireret eller teologisk. Det er et ret sådan stille og rolig måde at egentlig at snakke om forbrydelser. Altså, hvis du overtræder de her regler, jamen, så skylder du så mange år i fængsel, eller en hånd, eller hvad det nu er, du skylder, ikke? Men se nu her, Lauke, hvordan når vi hopper til Esajas kapitel 40, som jo altså er samme bog, men som jeg sagde, nu er det altså tekster, der ikke er skrevet af den oprindelige Esajas, men skrevet af det, vi kalder Deutero-Esajas. Hans bog, er man enig om, starter med i kapitel 40, med en fantastisk tekst. Læg lige mærke til, temaet er et helt andet. Det her, det er ikke i det 8. århundrede. Det her, det er efter, at babylonerne er blevet besejret af perserne. De er blevet meget sødere mod jøderne, end jøderne var før. Og det, der er ved at ske, det er, at vi er i den tid, hvor israelitterne begynder at få, du ved, få mere plads. De bliver nærmest frelst fra den der slavevirksomhed. Og vi er måske endda der, hvor de får lov til at genopbygge deres by og deres tempel. Der er måske en lovning om en tilgivelse, kan man sige, fra Gud.
Ja, de kommer op på bare skulder og får lige klap på ryggen.
Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder.
Så det vil sige, det der pludselig står nu her, er ikke noget med, som der står i Esajas 1, at man er læsset med synder. De skal jo befries på en eller anden rituel måde. Pludselig er pointen, at Israel har været en slave, altså folket, men nu er skylden betalt. Det er det her aramæiske ord, rasa, der pludselig bliver brugt.
Men det giver vel også mening i forhold til, at nu har de været i eksil?
Ja, det gør det, men du kunne også bare, hvis du nu havde brugt det samme ord, så havde du sagt, vægten er blevet løftet fra jer. Den er blevet båret væk fra jer. Det har vi masser af. Vi har masser af tilgivelsesbilleder i det gamle hebraiske. Der er det jo, som med syndebukken, at synden bliver båret væk fra nogen. Det er ikke noget, man bærer mere. Men pludselig er det en helt ny metafor. Det er jo bare, kunne man sige, en sjov lille sproglig detalje. Men hør nu her, hvordan hænger det sammen med en urenhed? Hvordan betaler man en urenhed? som man for øvrigt bærer på, jamen det gør man ikke. Så det her begynder at skabe nogle nye, kan du sige, sproglige forbindelser og en anden måde at begynde at tænke på skylden, hvor, hvis man nu sætter det lidt hårdt op, et gældsbillede er egentlig ret udramatisk. Du har gjort noget forkert, nu skal du betale. Men og et urenhedsbillede, altså synden, der skal bæres væk, er egentlig også ret udramatisk. Der, du ved, offre nogle geder og gør det der, du ved, så bliver den båret væk. Men når de begynder at blive blandet sammen, så er det, vi får det her uvis, hvad er det, skyld er? Det sidder i vores sjæl, men du ved, vi skal betale. Du ved, tilgive mig min skyld, som også jeg tilgiver mine skyldnere. Altså, du ved, der begynder at være et andet sprog.
Nej, men det lyder lidt bekendt.
Ja, i kapitel 50 i Esajas, så står der:
Dette siger Herren. Hvor er skilsmissebrevet, som jeg sendte jeres mor bort med? Hvem var jeg i gæld til, så jeg måtte sælge jer til ham? Nej, I blev solgt for jeres synders skyld. Jeres mor blev sendt bort på grund af jeres overtrædelser.
Gud siger, har jeg måtte sælge min kone til nogen? Det er igen, det er et skyldsbillede. Nej, I blev solgt for jeres synders skyld. Altså det vil sige, igen handler det om en værdi, en gæld, som de har optrænet, som ligesom gjorde, at de var ude og lave det her slavearbejde, men nu er den betalt tilbage. Nu kan den komme tilbage. Så det der er vigtigt at forstå her, det er, at det er en helt anden idé om synd. Det er en mere legalistisk en.
Hvad betyder legalistisk?
Lovmæssig. Altså det vil sige, den minder om sådan, som vi har det i vores lovsystem. Hvorimod det der med, at en gæld, der kan bæres væk af en gedebuk, det er bare det er over i et helt andet univers. Det handler om stammemagi, ikke?
Jo, og det er jo der, hvor det nogle gange, hvor jeg synes, det her også er enormt forvirrende. Blandt andet 3. Mosebog, der havde vi i sidste episode, hvor det var det her om spedalskhed, eller lad os bare kalde det sygdom, og det var det her med ren og uren, som jeg jo synes i udgangspunktet var så logisk og gav rigtig god mening.
Ja.
Det fik du så ødelagt for mig.
Det er jo min hovedmission her.
Ja, det ved jeg godt. Men hvis vi skal prøve at gøre det forvirrende igen, så synes jeg endnu en gang, vi skal op til 3. Mosebog. Fordi jeg synes jo faktisk, at Gud han sætter nogle ret klare regler op i forbindelse med det, som så er sabbat og jubelår, i forhold til, at jøderne skal passe på naturen og i høj grad respektere den.
Herren talte til Moses på Sinais bjerg og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem. Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal landet holde sabbatshvile for Herren. 6 år skal du tilså din mark, og 6 år skal du beskære din vingård og høste afgrøden. Men i det 7. år skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for Herren. Da må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård. Hvad der har sået sig selv efter din høst, må du ikke høste, og druerne fra de ubeskårne ranker må du ikke plukke. Landet skal have et hvileår. Der må ikke sælges land uigenkaldeligt, for landet er mit. I er fremmede og tilflytter hos mig.
Og jeg kommer til at tænke på, om de her love, som Gud han ligesom giver israelitterne, om de er geografisk forankret til det område, Israel så skal være i, altså folket Israel. Så hvor meget spiller det geografiske ind i forhold til syndsbegrebet? Er det noget, der faktisk er sådan geografisk forankret i forhold til et specifikt område på det her tidspunkt?
Mm.
At der er en synd inden for de her områder. Nu snakker jeg ikke bare teltet, men sådan
ja, præcis.
Et landeområde.
Ja.
Fordi hvordan udvikler det sig ellers til, at der er noget, man skal forholde sig til? Altså noget som synd, som er der hele tiden, alle steder.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er fokuseret på landet. Det er meget, meget vigtigt. Jeg læner mig meget op af en virkelig god bog af en fyr, der hedder Gary A. Anderson, som simpelthen hedder Sin og History. Men han siger på et tidspunkt, at det her, det er jo ikke antropocentrisk, det er terrorcentrisk. Det er ikke fokuseret på et menneske, det er ikke ud fra menneskets synspunkt, det er ud fra landets synspunkt. Og det er fuldstændig rigtigt, at det her, det handler virkelig om det hellige land, og hvordan det skal behandles. Og når vi kommer til 3. Mosebog, 17-26, kapitel 17-26, er skrevet i en senere tradition. Det er nogle senere tekster, og det kan man blandt andet se i sproget. Det kommer vi ind på, hvordan de kigger på synd her, og bruger de her senere aramæiske udtryk. Men for det andet, så er det også en tekster, som er i hvert fald mere påvirket af den tid efter eksilen. Og du skal huske, når landet er blevet taget fra en lauge, hvad bliver så det mest hellige overhovedet?
Ja, det bliver så landet igen, altså.
Det bliver landet. Så det vil sige, pludselig får vi her i kapitel 25 og 26, som altså, de handler om jubelåret og sabbatsåret, så står der ligesom, at når du dyrker en mark, så hver syvende år skal den ligge brak. Det er et sabbatsår, bliver der sagt. Og så når du har gjort det 7 gange, det er 49, så kommer der det 50. år, og det er så jubelåret. Og jubelåret, det er sådan en slags super sabbatsår, hvor at altså, gæld bliver tilbagegivet. Og det, der faktisk er interessant, det er, at det her, som du var inde på i dit resume, at Gud han siger, men i virkeligheden, så ejer jeg landet, så der bliver det givet tilbage til mig. Og vi taler igen om noget her, som lyder som, ligesom med det spedalske lauge, som noget, der er ret nemt at oversætte. Altså braklægning af marker. Mm. Altså det er vel bare landbrugsregler, som du siger. Det lyder da som en gammeldags Gud, der snakker om landbrug.
Det giver jo super god mening. Man ved jo godt, at en mark skal lægge brak en gang imellem for ligesom at få hvile.
Ja, ikke? Så det er jo oversat.
Altså jeg kan jo godt forklare det igen, ligesom det der med spedalskhed. Jeg kan godt se den logiske forklaring på, hvorfor loven er, som den er.
Vi får styr på det hele her, ikke? Du ved, krisen, den er beskidt, og spedalskheden, den skal isoleres.
Ja.
Og det her, det handler i og for sig bare om nogle landbrugsregler for Søren.
Det er jo det. Easy peasy.
Problemet er, at logikken her, den handler ikke om noget med landbrug. Den handler om, at Gud hvilede på syvende dag. Ligesom menneskene, de skal overholde sabbaten. Og der skal vi igen huske, Lauke, for os, der bliver det sådan et, jo, sabbaten. Det er vigtigt, at man ikke må dræbe nogen, og man ikke må, du ved, sige, man må ikke dyrke andre guder. Det er en af de 10 bud. Sabbaten er lige så vigtig. Vi er nødt til at give plads til, at selvom der nok er nogle rødder, så ligger de så langt tilbage i fortiden, at vi bliver nødt til at tage ritualet i det, det hellige i det. Vi bliver nødt til at tage de her åbenbaringer i det alvorligt for at kunne forstå dem. Og det betyder ikke, at vi skal acceptere dem eller være enige, men logikken er, at ligesom Gud hvilede, sådan skal landet hvile. Og så bliver det altså noget rituelt. Det er en af de 10 bud, som sagt. Det er en af de centrale befalinger, det her. Den er på linje med, du må ikke dræbe. Og den strækkes så ud over hele landbruget. Det hele hviler nemlig på ideen om, at Gud er den ægte ejer af landet, som du selv citerede. Du sagde, landet er mit, I er fremmede og tilflytter os mig. Sætningen før er, der må ikke sælges land uigenkaldeligt, for landet er mit. I er fremmede og tilflytter hos mig. Det er en vild udtalelse. I og for sig, at det Gud siger, det er, de lejer kun hans land.
Mm.
Gud han siger, jeg giver jer det her hellige land, men det er sgu mit land. Så det vil sige, når det skal lægges brak, og når det skal gøres det der, så det handler det ikke om, at det er godt for jorden. Det handler om, det befaler Gud. Og jubelåret har ikke nogen logisk landbrugsmæssig funktion. Det er meget, meget mere omfattende. Det handler om, at på det tidspunkt så virker skøderne på landet ikke mere. Der skal man ligesom starte forfra. Og lige efter, og det virker også lidt mærkeligt, hvorfor kommer det? Der kommer sådan en gennemgang af, hvad der sker med israelitterne, hvis de mister det, de har. Altså hvis de bliver fattige. Og det her, vi får forklaringen af det her ord løser, som vi har været inde på før. Det er det der med, at der står i loven, at der skal være en, der er løser for dig. Det vil sige, hvis min fætter han mister alt, så står der simpelthen her i 3. Mosebog, så skal jeg kunne gå ind, og hvis jeg har pengene til det, og ligesom indløse hans gæld på en eller anden måde, og hjælpe den fattige. Det der ord løser, det snyder os lidt. Fordi et andet godt dansk ord, det vil være forløser. På engelsk, der hedder det redeemer.
Ja, det lyder jo godt. Altså, det lyder jo virkelig som, at der er en aktiv pondushandling bag, ikke? Altså.
Det er det. Men hvorfor står det her stykke lige efter det med markerne for Søren? Fordi jubelåret, hvis du ender som slave, for det er det værste, der kan ske for dig, Lauke, igen, det er, at du mister al din ejendom, og så bliver du nødt til at blive solgt som gældsslave. Jamen, så står der, Gud hjælp mig, at i jubelåret, der vil du blive frigjort.
Ja, der må jeg jo igen sige, det der vel fordelen, der er ikke nogen, der tænker, giver logisk mening, at hvis du har en slave, og så sætter du den slave fri, fordi det er et jubelår.
Præcis. Det her er ikke noget med logik at gøre. Det er noget at gøre med Guds pagt. Og det, der er en sjov lille ting, der sker ved her, som er ret voldsom, det er, at hvem er så den ultimative forløser? Det er Gud. Det er første gang, vi får beskrevet Gud som the redeemer, som forløser, som ham, der jo sætter folk fri af deres gæld, af deres skyld. Kan du se det? Så på samme måde som, at israelitterne kan være løsere for hinanden, dem der eftergiver hinandens gæld, så er Gud faktisk løseren for løseren for israelitterne, når alt kommer til alt. Og det billede, kan du forestille dig, det er et, der bliver læst senere. Og så læser vi så kapitel 26, som kommer det bagefter. Og det er et kapitel, der handler om, hvad der sker, hvis du ikke overholder reglerne, Lauke. Og du sagde, at det ligesom handler om, hvordan man bliver straffet, men det er egentlig en lang række eskalerende straffe. Det starter sådan forholdsvis enkelt med, at hvis man ikke overholder de her befalinger,
men hvis ikke I hører på mig, og ikke følger alle disse befalinger, hvis I forkaster min love og vrager mine retsregler, og ikke følger alle mine befalinger, men bryder min pagt, der vil jeg til gengæld gøre sådan ved jer. Jeg vil hjemsøge jer med rædsler, svindsot og feber, der slukker lyset i jeres øjne og tager livskraften fra jer. Forgæves skal I så jeres sæd, jeres fjender for udbyttet at spise. Jeg vender mig mod jer, så I bliver slået af jeres fjender, og jeres modstandere kommer til at herske over jer. I skal flygte, selvom ingen forfølger jer. Hvis I alligevel ikke hører på mig, vil jeg tugte jer yderligere syvdobbelt for jeres synder. Jeres synderbrydere, jeres stolte styrke, himlen over jer gør jeg til jern, og jeres land til bronze. Jeres kraft skal opbruges til ingen nytte, jeres land skal ikke give afgrøde, og træerne i landet skal ikke give frugt. Hvis I stadig trodser mig og nægter at høre på mig, vil jeg ramme jer yderligere syvdobbelt for jeres synder. Jeg vil sende vilde dyr mod jer. De skal gøre jer barnløse og udrydde jeres kvæg. De skal gøre jer fåtallige, og jeres veje skal ligge øde hen. Hvis I alligevel ikke lader jer tugte, men stadig trodser mig, vil også jeg vise jer trods og ramme jer syvdobbelt for jeres synder.
Det er ikke bare en så straffer jeg, det er en, du ved, første gang, du ikke betaler din regning, Lauke. Der får du en rykker. Anden gang, så lægger jeg 10% oveni.
Men det er fantastisk, og det er så underholdende, den der med, at han er så rasende, den fortsætter med, at jeres byer lægger jeg i ruiner, jeg ødelægger jeres helligdom, og jeg vil ikke indånde den livlige duft af jeres ofre.
Ja, det vi faktisk har, det er en, i klassisk, sådan en gældsramme. Det er simpelthen en gældsramme, som handler om, at hvis ikke I gør de her handlinger, de her hellige handlinger, altså hvis I synder, får vi nu.
Det er nogle skridt efter en kasse.
Det er det. Så får vi ikke mere, som vi havde sidste gang, at så bliver sur, og så dør I. Så får vi simpelthen en eskalerende inkasso, netop Ribers hele muligheden. Det du kan se, det er, hvis det her bare handlede om braklægning, så vil intet af det her give mening.
Nej.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det kan jeg godt se. Det ville være en voldsom straf, og det synes jeg også, da jeg læste det. Jeg synes, det var voldsomt.
Så den syvende dag sabbaten, eller det syvende år, sabbatsåret, eller jubelåret, det er ikke en landbrugsfidus, der er blevet formuleret på en fin måde. Jeg synes, I skulle lægge markerne, du ved, brak. Det er en hellig handling, der skal overholdes. Det hænger sammen, og synden er gælden. Det er nærmest som om synderne, symboliseret ved ikke at lægge landet brak, nu skal betales tilbage. Det er en konto, der mangler. Prøv at se, hvad der så står. Når han så har smadret landet, altså hvis de til sidst, hvis de ender med at blive ved med at synde, og læg mærke til det her, det er skrevet sent, det er skrevet efter eksilet højst sandsynligt, så står der, de skal betale af på deres skyld, netop fordi de forkastede mine retsregler og vragede mine love. Det her, det er synden pludselig som en regning, men koblet med den der voldsomme hebraiske urenhedslov.
Men det paradoksale er jo bare, at han stadig ikke, altså selvom siger, at de har gjort alle de her forfærdelige ting, så vil han stadig ikke forkaste dem og ikke vrage dem.
Godt set, og det er der, hvor du kan forestille dig, hvad vi siger nu, der er de fleste forskere enige om, det er skrevet ind bagefter.
Oh.
Det er fordi, at teksten netop jo, den eskalerer, til sidst er de udslettet, og sidst kommer der, men jeg vil ikke glemme jer, og I kan lige, du ved, hvis I opfører ordentligt, så er I selvfølgelig stadig mit folk. Og det mener man har skrevet ind senere, måske endda, når de er kommet tilbage.
Okay, men ja. Så den stoppet en gang før. Så den stoppet ved vers ja. 43, ikke?
Jo, lige på den er stoppet. Jo, lige på sådan noget i den retning, jo.
Og så er pointen bare, I har bare følge de her regler. Færdig, punktum, slut.
Det er simpelthen det. Og de her vers kan du forestille dig. Og igen, ordet her, det er det samme som Jesajas. Det er det her rasa. Det er det her ideen om synd som et skyldsspørgsmål, et gældsspørgsmål. Og der er nogen, der teoretiserer om, at en af grundene til, at man overtog det her arameiske ord, det er, at når du ikke har landet mere, når du ikke har templet, hvor offrene skal foregå, jamen så virker det gamle sprog ikke mere. Der er ikke noget sted at lave dine ritualer. Du kan ikke bære synden væk. Der er ikke noget sted, du kan sende bukken væk fra. Til gengæld så er et billede, der virker, når man sidder der i eksilen og føler, at man betaler og betaler og betaler, det er det her ord, de alle sammen bruger. Og de her vers, de blev virkelig, virkelig vigtige. Fordi de jo beskriver den straf, som jøderne følte, de blev udsat for. Og så blev det så læst sammen med profeterne. Det blev læst sammen med Jeremias, som du måske kan huske. Jeremias, som man godt kan påstå, vil jeg mene, profeterer i tiden op til babylonernes angreb. Han forudså det i anførselstegn. Nok mest fordi, at han kunne se, hvor idiotisk det var, at kongen han ville ud og prøve at kæmpe mod babylonerne. Og Jeremias han siger, stop. Det der, det kommer til at gå så galt. Jeremias, han forudser, at israelitterne vil blive underlagt babylonerne i 70 år. Det her, vi får de 70 år fra. Før Gud vil tage dem tilbage. Altså han siger, hvis ikke vi stopper det her, så ser jeg, Gud siger til mig, det tager 70 år med undergang, og så bliver Israel genskabt, og der skal laves en ny pagt, og det skal skrives på vores hjerter osv. Og så begynder de her ting at skure. Man kan faktisk ikke få tallene til at passe, fordi du kan sige, enten gik det for hurtigt, babylonerne faldt lang tid før, de varede ikke så lang tid, så overtog perserne, og så begynder perserne ligesom at åbne op for, at jøderne kan få flere positioner, at de måske endda kan komme tilbage til deres rige. Ikke? Eller også, hvis du ser på det på en anden måde, så går det for langsomt, fordi selv efter 70 år, det kan godt være, at de skal til at tilbage, men Israel er jo ikke blevet genskabt som et storrige. Forstår du, hvad jeg mener? Gud er ikke kommet tilbage i al sin pragt og slået fjenderne ihjel.
Men er 70 ikke bare et godt tal? Altså 7 gange sabbatår?
10 gange sabbatår.
10 gange sabbatår, ja, selvfølgelig, ja.
Jo, det er det nok. Der er folk, der mener, at grunden til, at Jeremias han bruger året 70, det er, at det brugte man faktisk også i alle mulige andre tekster, og ret meget i andre mellemøstlige kulturer, som sådan et tegn på lang tid. Forstår du, hvad jeg mener? Så det kan sagtens være, at han bare har set, der kommer til at gå vildt lang tid. Men igen, man prøver at finde mening. Man sidder og læser Jeremias efter det er sket, og der er endda en anden profet, der skriver cirka 70 år efter eksilen, og brokker sig til Gud over, at Jeremias profeti ikke er blevet indfriet, fordi man begynder at tage de der tal alvorligt. Altså, man begynder simpelthen at prøve at finde ud af, hvor lang tid går der egentlig? Og det er der, hvor tiden begynder at spille en rolle her. Hvor lang tid, Lauke? Altså, hvor meget har vi egentlig syndet? Altså, du ved, selv hvis vi giver Ezekiel ret, men Ezekiel er gang i, at jamen, hvis næste generation opfører sig anderledes, så bliver vi taget ind igen. Altså, hvad er det her egentlig for noget? Og kapitel 26, der står der, at alle de sabbater, der ikke er betalt, de skal ligesom regnes ud, kan man sige. Altså, de skal simpelthen tilbagebetales. Og det begynder man så at læse i overført betydning som noget, der handler om synden. Synden skal simpelthen betales tilbage, så man siger, Gud, hvor meget har vi egentlig syndet?
Ah, og det er der, hvor det går fra, at det egentlig var en vægt, man kunne tage ud, til at det blev en løsesum.
Lige præcis. Der begynder det simpelthen at ændre sig. Og så kommer vi til det der citat fra anden krønikebog, som er et resume af det hele. Det er også skrevet i post-eksilen. Det er sådan et resume af, hvor jøderne står lige nu. Og der bliver fortalt om, hvordan babylonerne kommer, kaldæerne, og de vil smadre dem. Og så står der,
han lod kaldæerkongen drage op mod dem, og han dræbte deres unge mænd med svær i deres hellige tempel. Han skånede hverken ung mand og pige, eller gammel og olding. Alle gav han i hans magt. Alle karrene fra Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus, og kongens og hans store mænds skatte, alt bragte han til Babylon. Så stak de ild på Guds hus og rev Jerusalems mur ned, og alle dens borge brændte de ned, så alle dens kostbare skatte blev ødelagt. Dem, der var undsluppet sværet, førte han i eksil til Babylon. De blev trælle for ham og hans sønner, og det var de, lige til perserkongen fik magten. Det skete for, at Herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse, indtil landet havde fået erstatning for sine sabbater. Al den tid, det lå øde hen, hvilede det, til der var gået 70 år.
Det er både Jeremias og 3. Mosebog, der bliver skrevet sammen, fordi Det der jo er med det der, indtil landet havde fået erstatning, det er der sådan en elastik i. Fordi det er jo egentlig kun Gud, der ved det. Så man satser på de 70, men spørgsmålet står og runger for israelitterne. Hvornår er gælden betalt tilbage? Synden, Israels synd, som stadig er urenhed og rituel urenhed og alt det her, så den kan ikke mere blive båret væk. Det er en gæld, der skal betales. Der er ikke et ritual, Lauke.
Ja, og der var det jo sådan nemmere i andre dele af 3. Mosebog, hvor Aaron kunne få båret synden væk. Og det kan man så ikke her. Der skal man betale det tilbage.
Nu er det simpelthen en konto, og kontoen den står inde på en bank, og du har ikke adgang til netbank. Du kan ikke få at vide, hvor meget der står derinde. Der er bare en, der kommer og opkræver lidelse fra folket hver eneste måned.
Svarer ligesom min streamingkonto for tiden.
Ja, lige præcis. Det der med, hvor meget er det egentlig, man bruger på streaming. Man ved det ikke. Der bliver bare hævet en masse penge.
Fuldstændig.
Til gengæld kan man sige, i teksten i Krønikebog, der er en vis optimisme. Måske er det lige om lidt. Fordi at, du ved, perserne, de er sgu ret søde, og de har sagt, at vi må genopbygge templet. Så måske er det lige på trapperne.
Det er lige, når Stranger Things kommer.
Det er det. Måske er den nye storhedstid lige ved at komme.
Nu hopper vi langt frem i tiden til Daniels bog. Den sagde du var væsentligt senere end de andre, ikke?
Det må man sige, ja.
Og det er jo der, hvor jeg synes, at det bliver interessant med det her i forhold til synd, at vi får sat en tidsramme på i forhold til, hvor lang tid synden skal vare.
"70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by. Før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet. Før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og det højhellige bliver salvet."
Men Christian, hvornår sker det, at synd går fra at skulle straffes med en tidsbegrænset dom, til, altså som vi har det her, til at det også er nogen, som jeg tænker skal straffes evigt? For jeg er bare svært ved at se koblingen mellem, at vi sætter en begrænsning på, hvor længe straffen skal være, det kommer der her i Daniel, og så at retfærdigheden, eller frelsen, jeg ved ikke, om man kan sætte de to sammen der, efterfølgende er evig. Altså, jeg synes, det er en svær kobling at sætte de to ting sammen.
Nej, men det er et rigtig godt spørgsmål, og til svære kommer jeg til at rigtig meget irritere dig nu her, men det er bare for at forklare det spørgsmål, Lauke. Er du klar?
Nej.
Godt, så kører vi.
Godt.
Det er englen, der siger til Daniel, efter han har bedt til Gud og beklaget sig over, hvor forfærdelige israelitterne er. Daniel påstår, at han skriver i Darius første regeringsår, det vil sige i den her persiske kongens tid, fra eksilen i Babylon. Det gør han ikke, han skriver i 167 lang tid efter, det kan vi se på alle mulige ting. Det er ikke rigtigt til diskussion. Men så er det, kan du godt se, så kommer englen her og siger, nu skal jeg fortælle dig noget, fordi du er så god en fyr. Lad mig fortælle dig, hvor lang tid der går. Så er det jo egentlig lidt mærkeligt, når den skriver så sent, at der står 70 uger. Men jeg ved ikke, hvis du har din bibel foran dig.
Jo.
Hvis du kigger nede i noterne nederst ved det vers 9:24. Hvad står der der?
Uger forstås som år.
Der står uger forstås som år. Ordet på hebraisk er shabuah. Og det betyder ikke uge, det betyder syv af dem. Så du kan bruge det om dage, altså syv dage. Det er det, man ligesom bruger det til. Men det kan også betyde syv år. Og det, Daniel får at vide her, det er, hey dude, nu skal jeg fortælle dig hemmeligheden bag, hvorfor det ikke giver mening. Hvorfor lider I stadig? Fordi at han skriver meget, meget senere. Og så siger englen til ham, det er ikke 70 år. Det er 70 gange 7 år. Det vil sige, det er 490 år. Og det handler om, fordi på det tidspunkt er der jo sket det, at den der optimisme, der var i Krønikebogen, den er jo ikke blevet indløst. Der gik ikke 70 år. Det er jo det, vi har været inde på igen og igen. Det er så sørgelig en historie. Perserne regerer over jøderne, som de vil. Og så kommer Alexander den Store, smadrer det persiske rige, og efter han dør, så bliver hans rige delt op, og så har vi de her seleukider, som vi har snakket om før. Og det er på det her tidspunkt seleukiderne, der regerer over Judæa, og det er dem, som Daniel han brokker sig over. Det er dem, han skriver op mod. Og så er det, at der er en trøst i, at englen siger til Daniel, jamen bare rolig. Det er ikke, du skal ikke se det som 70 år. Det er 490 år. Og så kan, du ved, jøderne, der læser det i den tid, tænke, så vi er stadig på rette spor. Vi er stadig i gang med planen, kan man sige.
Det er jo næsten den samme logik, som vi har i forhold til dommedag i dag? At vi sådan hele tiden prøver at finde et argument for, hvornår det er?
100%! Det, der begynder her, altså du kan se, hvordan denne her kapitel 9 i Daniels bog, det tjekker alle boksene, som man siger. I vers 2 står der, i hans første regeringsår blev jeg, Daniel, opmærksom på angivelsen i bøgerne af det overmål Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i ruiner 70 år. Der bliver Jeremias lige tjekket af. I vers 11, så står der, hele Israel overtrådte din lov og vil bort fra dig i ulydighed, så vældede forbandelsesheden, der står i Guds tjener Moses lov, frem mod os. Det er den, han snakker om. Så det vil sige, Daniel han siger, de her to tekststeder, vi læser, hvordan i alverden giver det mening, og så kommer englen til ham og siger, bare roligt, du skal lige forstå den her lille hemmelighed, det er 490 år. Det er en radikal genfortolkning, fordi ellers giver det ikke mening. Og det, der så sker ved det, præcis til dit spørgsmål, det er jo, at Israels synd viser sig, det må den have været, og været meget, meget dybere, meget mørkere, meget mere uhyggelig, end man egentlig troede. Det var slet ikke bare nogle handlinger, der lige skulle straffes. Ingen gang i en generation. Ingen gang i 70 år. Ezekiel han taler om, at de syndede helt tilbage i ørkenen med Moses. Så måske kommer den her tanke frem. Måske er det en samlet gæld. Måske er det ikke bare det aktuelle, vi lige har gjort. Måske er det... Altså Gabriel kommer ligesom og fortæller Daniel, det er 490 år. Og det gør to ting ved ideen om synd. Altså den evige straf. For det første, så skubber det jo, som sagt, genskabelsen af Israel ud i fremtiden. Så man behøver ikke at tænke, det passer jo ikke. Altså, man behøver ikke at tænke, det giver ikke mening. Man skal ikke tænke, jamen ifølge Jeremias, så skete. Den er sket. Men hvad så det her for noget, vi har gang i? Det er rimelig awkward. Vi står her under Seleukiderne, og vores profetier siger, at vi har fået vores land tilbage for 300-400 år siden. For det andet, så ændrer det her ved hele forståelsen af, hvad eksilen egentlig var. Og at den stadig er i gang. Og det ændrer forståelsen af Israels tilstand. Det er ikke en pause på 70 år. Det er ikke noget, der bare lige skal overstås. Det er ikke en simpel tilbagebetaling. Det er meget større. Det er næsten en konstant tilstand. Det er en slags sygdom over landet. Det er et syndigt folk på en meget, meget dybere måde. Og her er det vigtigt at huske, 490 år, Lauke. Det er så lang tid. Der er ikke nogen, der kan forstå 490 år.
Det er jo nærmest bare uendelig tid.
Ja, det betyder mere for lang, lang tid siden, du ved. En gang for længe siden. Altså det vil sige, altså vi har et andet sted i Bibelen, hvor der står noget lignende. Og det er første Mosebog, hvor der, hvor Gud han lover Abraham, at hans efterkommere skal få Kanaans land, der siger han, det bliver om 400 år, når amoritternes sønner er store nok. Og det er selvfølgelig, fordi det er skrevet i en fortælling, hvor Abraham han får det lovet, men så går der virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Så 400 år betyder bare utrolig lang tid. Og det, der står, som er meget interessant, det er, at der står, at de skal vente til synden er bragt til ophør, og skylden er sonet. Det er igen skylden her. Det er blevet det nye billede for synden. Og pointen er, at det kan åbenbart tage en uforståelig lang årrække. Synden er meget, meget dyb. Altså, kan du godt se det, hvordan syndsbegrebet nu bliver metafysisk nærmest. Altså, det bliver sådan uoverskueligt. Altså, hvor dårlige har vi lige været?
Helt abnormt dårlige. Men ja. Er det fordi, at de har jo været tilbage i Jerusalem? De er kommet hjem fra eksilen, og det går virkelig sløjt.
Der er ikke noget frodige lande og løver og får og et nyt Israel og alle verdens lande, der vender sig mod dem og Gud på hans trone. Det er bare ikke sket, vel? Så det vil sige, det er jo et folk, der bliver ved med at lide. De bliver ved med at være i eksil mange steder. De bliver ved med at være underlagt alle mulige andre. Og imens går de rundt med historien om, at de er blevet lovet et land. Og de har endda en historie om, hvordan de nu skulle have fået det tilbage. Så det den fortælling gør til dit spørgsmål om, hvordan man går fra en afmålt tid til en evig. Altså syndigheden er evig, straffen er evig. Det er lige præcis her. Synden, den er vokset. Den er vokset fra i det helt gamle urenheder, der skal renses ved et ritual, eller forbrydelser, der skal straffes efter mål, eller synder, der skal bæres som straf, så er det vokset til, at Israels handlinger både ligger på dem som en vægt, altså som en lidelse, som teglsten i Ezekiel, men det er også en gæld, der skal betales af. Det er vokset til den her uformelige, episke størrelse, noget ubeskriveligt, så stort, at ingen kan måle det i årevis, der strækker sig langt, meget langt ud i fremtiden. Israels synd var ikke mere bare menneskenes onde gerninger, en til en, som Gud så straffede, for derefter kunne tilgive dem. Nu er de hos Daniel blevet til en slags forbandelse, en besudlen, en rådden, hvis straf er en slags uendelig afsoning.
Men det er også fordi, det bliver så uhåndgribeligt, ikke? Altså, vi har startet med nogle, faktisk også bare i den her episode, nogle relativt håndgribelige scenarier, hvor man siger, det forstår man godt. Altså, det kan jeg godt sætte forholde mig til. Det her kan man jo ikke forholde sig til.
Det kan man ikke. Og det er nærmest blevet til, kunne man næsten sige, israeliternes iboende syndighed. Altså, du kan godt høre, at vi begynder at nærme os her noget. Ord som arvesynd kan ikke bruges endnu. Men det er jo klart, at ideen om synden som noget i sig selv, der rejser gennem generationerne, noget, der er fyldt i så lang tid, at man kun kan fantasere om dets fravær, virkelig er i gang. Og i næste afsnit, Lauke, så ser vi på, hvad Jesus og Paulus mente om den slags.
Gud, skal vi til det nye testamente?
Så kører bussen.
Hvad mente Jesus egentlig om synd? Og hvor jødiske var hans idéer? Og hvad mente de første kristne, at synd var for noget? Det snakker vi om i næste uges afsnit af Bibelen Let Fortalt. Du kan genhøre det her program eller gå på opdagelse i de mange tidligere udsendelser. Det hele finder du inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.